Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi tha se veprimet e Izraelit kundër palestinezëve të kujtojnë krimet e kryera nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore dhe paralajmëroi se dimensionet e luftës do të zgjerohen nëse regjimi izraelit vazhdon me sulmet e tij. Nëse regjimi sionist kërkon të hakmerret për humbjen e tij përmes vazhdimit të këtyre krimeve kundër palestinezëve, dimensionet e konfliktit do të zgjerohen, tha presidenti Reisi të dielën në një telefonat me presidentin francez Emmanuel Macron. Ai shtoi se vendet perëndimore dhe organizatat ndërkombëtare mbajnë përgjegjësi në adresimin e krimeve të vazhdueshme të regjimit izraelit kundër palestinezëve në rripin e Gazës. Reisi theksoi domosdoshmërinë e ndalimit të menjëhershëm të bombardimeve në zonat të zonave të banuara në Gaza, heqjen e blokadës dhe sigurimin e furnizimeve thelbësore si ujë, energji elektrike, karburant dhe sende bazë për qytetin e rrethuar, përveç respektimit të drejtave legjitime dhe absolute të palestinezve. Matej, presidenti iranian theksoi se këto masa janë të nevojshme për të parandaluar përhapjen e krizës në rajon. Reisi dënoi ashpër sulmet kriminale të Izraelit dhe shprehu shqetësim të thellë për popullin e Gazës, duke përmendur 7 dekada shtypje, diskriminim, padrejtësi dhe pushtim të territoreve palestineze nga regjimi sionist. Matej, presidenti iranian theksoi se regjimi i Tel Avivit ka shkelur vazhdimisht ligjet dhe konventat ndërkombëtare dhe të ashtu quajturat marrëveshje paqe me palestinezët. A i theksoj rëndësi në përfundimit të menjëhershëm të bombardimeve të zonave të banuara në Gaza, duke thënë, zhvendosja e detyruar e banorve të Gazës nga vendlindja e tyre nuk është as praktike dhe as në përputhje me parimet dhe ligjet ndërkombëtare. Presidenti iranian kritikoi gjithashtu qeverinë franceze për pengimin e një mitingu në mbështetje të popullit palestinez dhe i bëri thirrje homologut të tij francez që të mos lejoj që emri i Francës të përmendet në histori si një vend që mbështet regjimin fëmijëvrasës sionist. Nga ana e tij, presidenti francez shprehu shqetësimi për përshkallëzimin e krizës në rripin e Gazës dhe i bëri thirrje Iranit që të luajë rolin e tij ndikues për të kontrolluar situatën në rajon. Ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian deklaroi se nëse krimet e sionistëve vazhdojnë dhe sulmet aktuale kriminale kundër qytetarëve të Gazës nuk ndalen, askush nuk mund të garantojë se shtrirja e krizës nuk do të zgjerohet. Gjatë një bisede telefonike të dielën, Amir Abdullahian dhe homologu i tij kinez Wang Yi diskutuan zhvillimet më të fundit në Palestinë. Duke i referuar krimeve të tmerrshme të vazhdueshme kundër civilëve në Gaza, Amir Abdullahian e cilësoi situatën në rajon si shumë të ndjeshme dhe voi në dukje se tani prioritet urgjent është ndalimi i sulmeve dhe krimeve të regjimit sionist kundër grave fëmijëve dhe civilëve të Gazës. Duke vënë dukje statistika tronditse të dëshmorve dhe të plagosurve për shkak të sulmeve të regjimit sionist në banesa dhe madje edhe në objektet mjekësore në Gaza, si dhe përdorimin e armëve të ndaluara, blokadën njerëzore, ndërprerjen e ujit, energjisë elektrike dhe karburantit të Gazës, ai e cilësoi këtë si shembull i qartë i krimeve të luftës dhe genocidit ndaj civilëve të Gazës. Duke i referuar turneut të tij të fundit rajonal dhe takimeve me zyrtar të lartë të vendeve si dhe me drejtues të disa grupeve të rezistencës në rajon, ministri i jashtëm iranian tha se situata është shumë e rrezikshme dhe shqetësuese dhe ka mundësi që situata të dalë jashtë kontrollit në çdo moment. Duke kujtuar përgjegjësinë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në fushën e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, kryediplomati iranian i bëri thirrje Kinës që të përdorë potencialin e saj për të ndaluar sulmet e regjimit sionist kundër banorëve të Gazës. Nga ana e tij, ministri i jashtëm kinez Wang Yi shprehu shqetësimin për situatën e ndjeshme dhe tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të kundërshtojë sulmet ndaj civilëve dhe se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara duhet të marrë përgjegjësinë dhe të luajë një rol konstruktiv. Krye diplomati kinez e cilësoi dënimin kolektiv të njerëzve në Gaza si të papranueshëm dhe theksoi nevojën për përhapjen e korridoreve të sigurta në Gaza për ndihma dhe përpjekje humanitare. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në takimin me emirin e Katarit deklaroi se në rast të vazhdimit të sulmeve njerëzore të regjimit sionist kundër qytetarëve dhe popullatës së pambrojtur të Palestinës në rripin e Gazës, askush nuk mund ta kontrollojë më situatën dhe askush nuk mund të garantojë për mosgjerimin e luftimeve. Hussein Amir Abdullahian në takim me Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, emiri Katarit në Doha, ka shtuar: Amerika, e cila po i jep rekomandime të tjerëve për vetëpërmbajtje, në anën tjetër ajo vetë nuk po respekton të tilla rekomandime dhe ka forcuar edhe më shumë mbështetjet e gjithanshme të saj ndaj regjimit sionist. Mëtej shefi i diplomacisë Iranit ka theksuar: ata të cilët janë të interesuar që të mos zgjerohen për masat e luftës dhe të mos shtohet kriza më tepër, është e domosdoshme që të ndalin sulmet e egra dhe barbare të regjimit sionist kundër popullatës civile palestineze në rripin e Gazës. Ai gjithashtu, duke vënë në dukje bisedimet e tij me krerët e lartë televizjes së Rezistencës Islamike të Palestinës në Beirut dhe në Doha, theksoi: liderët e televizjes së Rezistencës Palestineze Hamas kanë theksuar se në bazë të pikpamjes islame dhe njerëzore kanë në prioritet të programit të tyre trajtimin e robërve civil dhe nëse do të krijohen rrethana të teren, ata do të ndërmarin veprimet e nevojshme në këtë drejtim. Sheikh Tamim bin Hamed Al-Thani e Miri i Katarit gjithashtu i ka përshkruar të shqetësuese rrethanat dhe kushtet e krijuara në rripin e Gazës dhe ka deklaruar prioritet është ndërprerja e krimeve të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe qëndrimi i Doas në lidhje me çështjen e Palestinës nuk ndryshon. Me hyrje në ditën e 9 të operacioneve të Stuhia Al-Aqsa dhe me vazhdimin e rezistencës së luftëtarëve palestinez përballë agresionit shnjërzor sionist, ushtria e Izraelit, e cila ka pësuar një disfat të madhe në përballje me luftëtarët e rezistencës palestineze, duke bombarduar në mënyrë shnjërzore dhe të çmendur zonat civile, qendrat shëndetësore, xhamit dhe vendet publike ku janë mbledhur refugjatët palestinez në rripin e Gazës, ka vrarë më shumë se 2300 palestinez, ku shumica e tyre janë fëmijë dhe gra. Princi kurorës Arabisë Saudite në takim me sekretarin amerikan të shtetit ka theksuar nevojën për ndaljen e operacioneve ushtarake në Gaza dhe realizimin e të drejtave të popullit palestinez. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit i cili ka shkuar për një vizitë në Arabinë Saudite, u takua dhe ka biseduar me Mohammed bin Salman, princin e kurorës së këtij vendi. Në këtë takim, bin Salman ka theksuar se duhet të ndalen me njëherë operacionet ushtarake ndaj rripit të Gazës, viktimat të cilave janë vetëm popullata civile. A i ka thënë se Arabia Saudite është duke zhvilluar kontakte me palë të ndryshme për vendosin e një armë pushimi në Gaza dhe për ndërprerjen e tensioneve. Matej, princi i kurorës Arabisë Saudite, ka thënë, duhet të respektohen ligjet ndërkombëtare dhe humanitare duke përfshirë edhe heqjen e rrethimit dhe blokadës ndaj rripit të Gazës. Arabia Saudite nuk mund të pranoj goditjen e popullatës civile dhe shkatërrimin e infrastrukturës në Gaza, prandaj duhet të rifiloj procesi i paqes dhe palestinezët duhet të fitojnë të drejtat e tyre legjitime. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij saudit Bin Farhan dje në Riyadh, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken mbështeti edhe njëherë plotësisht regjimin sionist dhe krimet e tij kundër popullit të Gazës dhe pretendoi se Hamasi nuk përfaqëson popullin palestinez. Pa përmendur krimet dhe sulmet e ushtrisë sioniste kundër kombit palestinez ndër dekada dhe parimin e vetëmbrojtjes së palestinezve si një drejtë legjitime dhe ligjore, Blinken shtoi, sulmi i Hamasit nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ai gjithashtu përpoq të akuzonte Hamasin për vrasjen e hebrejve duke shtuar, Hamasi kërkon të shkatëroj Izraelin dhe të vras hebrejt dhe bota duhet ta shoh këtë fakt, Izraeli ushtron të drejtën e tij për vetëmbrojtje legjitime. Sekretari amerikan i shtetit pa përmendur njoftimin e mbështetjes së gjithashme politike ushtarake dhe ekonomike ndaj regjimit sionist dhe dërgimin e avionve dhe raketave për këtë regjim për të bombarduar Gazën, pretendoi se ne duhet të mbrojmë civilët, ne kërkojmë të krijojmë zona të sigurta dhe korridore humanitare në Gaza. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm saudit Faisal bin Farhan në këtë konferencë të përbashkët për shtyp në Riyadh tha se duhet të vendoset një armë pushim në Gaza dhe të trajtohet kriza humanitare. A i theksoj se ne duhet të punojmë për të siguruar mbërritjen e ndimave humanitare në Gaza, ne kemi nevojë për një përpjekje kolektive për të ndaluar ciklet e dhunës. Brigadat Ezedin Kasam, krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, bombardoi sot Tel Avivin. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, brigadat Ezedin Kasam sulmuan me raketa Tel Avivin në përgjigje të vrasjes së civilve në Gaza. Sirenat e alarmit kanë rënë në Tel Aviv dhe në zonat për rrethi. Brigadat Al-Quds, dega ushtarake e lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës, gjithashtu në një deklarat njoftoi për sulmet të rënda me raketa dhe mortaja mbi pozicionet e regjimit sionist në vendbanimet sioniste pranë rripit të Gazës. 10 raketa u nisën drejt pozicioneve të armikut në kolonitë sioniste Kesofim, Nirim, Miftim, Sofa dhe Burj në afërsi të rripit të Gazës. Me operacionin Stuhia Al-Aqsa që hyrë në ditën e 9 dhe vazhdon të arri fitore unike të luftëtarve të rezistencës në betejën kundër regjimit sionist, ushtria izraelite e dëshpëruar për të përballur me luftëtarët palestinez me bombardimet e çmendura të zonave të banuara, xhamive dhe vendeve të grumbullimit të refugjatëve palestinez në Gaza, deri tani ka vrar 2450 palestinez, shumica e të cilve janë fëmijë dhe gra. Zëdhënësi i brigadave Al-Quds, duke i referuar disfatës së regjimit sionist në betejën e Al-Aqsas, ka dhënë një përgjigje të fortë ndaj kërcënimeve të këtij regjimi për sulm tokësor në Gaza. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Abu Hamze, zëdhënësi i degës ushtarake televizjes së Xhihadit Islamik Palestinez të dielën në mbrëmje, theksoi se forcat e rezistencës po sulmojnë bazat dhe zonat ushtarake izraelite. Agjensia e lajmeve Shahab citoi Abu Hamze të thoshte se armiku sionist me përpjekjen e tij për shprëngulje të dhunshme të kombit palestinez po përpiqet kot dhe për këtë arsye po shkel të gjitha parimet fetare, ligjore dhe njerëzore, por nuk do të mund të krijoj dobësi në vendosmërinë e kombit palestinez. Ai voi në dukje se kombi palestinez dhe rezistenca në këtë luftë nuk kanë rrugë tjetër veç se të fitojnë dhe shtojë. Ne i themi armikut se për Zotin ne ju kemi mundur në thellësi të regjimit tuaj. Abu Hamze për parlajmërimet e regjimit sionist për një sulm toksor në Gaza theksoi: ne kemi përgatitur për ju burra që presin të vriten në rrugën e Zotit, mirë se vini në ferr. Luftëtarët e Hezbollahut libanez kryen një sulm me raketa të dirigjuara në një bazë ushtarake izraelite në Hanita të dielën më 15 tetor, pas të cilit u vran ose u plagosën 10 ushtarë sionist. Kanali televiziv libanez Al-Menar, duke cituar një deklarat të Hezbollahut, raportoi të dielën se luftëtarët e Hezbollahut kishin gjuajtur raketa në bazën ushtarake të regjimit sionist në rajonin Hanita, që ndodhet në Galilen Perëndimore, në kufirin libanezo-palestinez. Si rezultat i këtij sulmi, 2 tanke Merkava dhe një automjet i blinduar i regjimit sionist u shkatëruan dhe disa ushtar izraelit u vran ose u plagosën, thuhet në deklaratën e Hezbollahut. Burimet sioniste pranuan se u plagosën 5 ushtar izraelit. Ky operacion u krye si hakmarrje ndaj bombardimeve intensive nga regjimi izraelit të fermave Sheba dhe fshatit Alama El Shab, gjatë të cilave gazetarë dhe civil ran dëshmor ose u plagosën, njoftoi grupi i rezistencës libaneze në njoftimin për shtyp. Faqja e lajmeve Arab 48 raportoi se më shumë se 10 raketa dhe 30 predha mortaje u hodhën nga Libani Jugor dhe goditën vendbanimet izraelite në Shlomi, Naharia dhe Galile në veri të Palestinës së pushtuar. Parlamenti i Irakut ka bërë thirrje për aktivizimin e traktatit arab të mbrojtjes kundër regjimit izraelit në përgjigje të sulmit të tij të pamëshirshëm kundër rripit të Gazës së rrethuar. Gjatë një sesioni mbi agresionin izraelit kundër Gazës, ligjvënësit irakian dënuan praktikat dhe krimet brutale të kryera nga forcat okupuese sioniste kundër popullit palestinez. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar një personazhi të madh në botën lindore, Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e Farabiut në botën islame. Në këtë program serial do të hedhim një vështrim mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian, mbi kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit serial Mësuesi i dytë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me njërin prej filozofëve dhe mendimtarve të mëdhenj të lindjes dhe botës islame. Na ndiqni në vazhdim. Farabiu jetoi në shekullin e 3 dhe të 4 të kalendarit Hijri Kamari, në atë kohë e cila ka përkuar me epokën e sundimit të dinastisë Samanide në Iran. Irani përfshinte një territor gjeografik shumë të gjerë se sa ka sot, dhe një pjesë e madhe Azisë Qendrore, Transoksianis dhe Afganistanit ishin pjesë e Iranit dhe Khorasanit në atë kohë. Banorët e këtij rajoni shumica ishin musliman dhe gjatë jetës së Farabiut ata ishin kryesisht musliman sunit dhe më së shumti ndiqnin shkollat fetare hanefi dhe shafii të islamit. Por pavarësisht kësaj, shumë studiues besojnë se Farabiu ndiqte shkollën shiite dhe të pakt janë ata që e konsiderojnë atë pasues të ndonjë shkolle tjetër të fesë islame. Bazuar në tekstet autentike dhe bazuar në mendimet dhe bindjet e vetë Farabiut, që pasqyrohen në veprat dhe shkrimet e tij, shumë biograf nuk kanë dyshuar se Farabiu ndiqte shkollë shiite të fesë islame. Disa prej tyre, si Alame Sheikh Aga Bozorg Tahrani, kanë thënë se kushdo që studion në lidhje me Farabiun do ta kuptoj se ai i përket shkollës fetare islame dhe të 12 imamëve dhe beson në pastërtinë e imamëve alayhiselam. Disa studiuese kanë konsideruar Farabiun si shiit, bazuar në përmbajtjen e disa prej veprave të tij. Disa kanë shkuar për te i kësaj dhe besojnë se mësimet e Farabiut, si përzierje e një filozofi aristotelian dhe neoplatonik, kanë ngjyrë islame dhe veçanërisht janë shumë të përafërta me bindjet e shkollës së 12 imamëve shiit. Henri Laust, një orientalist francez, beson se karakteristikat që përmendi Farabiu në udhëheqjen e shtetit islam janë të njëjtat karakteristikat të imamëve shiit, veçanërisht të Imam Aliut alayhis salam, imamit të parë të muslimanëve shiit dhe njërit prej shokëve më të afërt të profetit të nderuar të islamit, i cili konsiderohet edhe zëvendësuesi i tij sipas shariatit. Ai gjithashtu beson se udhëheqësi i shtetit ideal Medinë Fadile mund të gëzoj dobin e mendjes dhe intelektit aktiv dhe të bashkohet me të. Prandaj profeti dhe imami të dy kanë një shpirt superior dhe janë të bekuar me mirësitë e shenjta dhe gëzojnë vëmendje hyjnore të veçantë. Ky është mendimi në të cilin beson shkolla shiite.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Profesor Abdullah Nime, një dietar dhe mendimtar i shuar libanez, beson se kushtet, kufijt dhe atributet e renditura për udhëheqësin e shtetit ideal janë të njëjtat atribute dhe karakteristika me të cilat duhet të karakterizohet profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër alayhis salam. Sipas shkollës shiite, prandaj kushtet dhe atributet të cilat i rendit Farabiu për udhëheqësin e shtetit ideal janë të bazuara në mendimin e tij shiit. Ai ka thënë në veprën Tahsil al-Sada dhe në veprat e tjera politike të tij se nocionet imam dhe vadije në vamis, a i që vendos ligjet e shëriatit, sovran absolut, filozofi përkryer dhe presidenti par, kanë një kuptim. Pasaj e i konsideron karakteristikat e tyre si u dhe heqës që kanë autoritet absolut. Farabiu gjithashtu beson në këtë bindje, sa autoriteti i tyre, u dhe heqës, është diçka që kërkohet në bazë të natyres qënësore të profesionit të tyre. Si pas Farabiut, vëmendja e veçantë hyjnore dhe komunikimi i veçantë me Zotin nëpërmjet intelektit aktiv janë karakteristika të tjera të këtyre personaliteteve. Dr. Jafer Al-Jassin, profesor i filozofisë në Universitetin e Bagdadit në lidhje me Farabiun, thot: Farabiu thekson se të qenurit imam apo udhëheqës është në natyrën qënësore të atyre personaliteteve, pavarësisht nëse pranohet apo jo. Dhe është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, sa ai në një rast ka thënë: Imam Hasani alayhis salam dhe Imam Huseini alayhis salam janë imam, pavarësisht nëse ata ngrihen për të zbatuar urdhrin dhe përgjegjësinë e imamatit apo jo. Dhe sigurisht që damarët e mendimit shiit të Farabiut nuk janë të kufizuar vetëm me lidhje me diskutimin rreth udhëheqjes ideale, por ato vërehen edhe në qasjen e tij teorike ndaj çështjeve mistike, metafizike, antropologjike, madje edhe jurisprudente. E megjithatë, në mesin e mendimtarve ekziston edhe një grup që beson se Farabiu ishte personalitet jashtë shkollave fetare të caktuara. Abed al-Jabari, profesori filozofisë në Marok, në lidhje me këtë çështje thot: Farabiu në paraqitjen dhe shpjegimin e teorisë së shtetit ideal të tij nuk përdori parimet bazë të mendimit shiit. Ne në veprat e tij nuk shohim në mënyrë eksplicite apo të nënkuptuar shkrime, as nëpërmjet lidhjeve dhe përfaqësimit të profetit pas vdekjes së tij, as në lidhje me pagabueshmërinë e imamëve, vetë përmbajtjen e shprehjes së bindjeve të vërteta në përballje me rrezikun, dhe as në lidhje me nderimin dhe respektimin e veçantë ndaj lozës së familjes së profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Farabiu në shprehjen e mendimeve të ti, esencialisht nuk ka vepruar në bazë të asnjë shkolle fetare të jurisprudencës, apo të apologjetikës në islam. Natyrisht, mendimi i Abd al-Jabari është kundër mendimeve të shumicës së studiuesve shiit dhe sunit të veprave të Farabiut. Këtë cilje së Farabiut, si pas mënyrës së shkollës shiite të fesë islame është natyrshme, që të merren parasysh kushtet dhe kërkesat e asaj periudhe kohore. Jeta e Farabiut është zhvilluar në një periudhë në të cilën nuk ishte gjë e lehtë për muslimanët shiit të zbulonin haptazi se cilën shkollë fetare të ndjekin. Kështu që në po atë periudhë kohore, tre zëvendësues të veçantë Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, të cilit ishin autoritetet fetare për muslimanët shiit dhe ishin të detyruar të veproni në fshehtësi. Është interesant fakti se zëvendësi ose përfaqësuesi i tretë Imam Mahdiut, që ishte Hussein bin Ru Nobakhti, i cili ishte nga familja Nobakhte e Iranit, për këtë arsye madje edhe një farë kohë ishte i detyruar të bashkëpunoj me strukturat e pushtetit Abbasid dhe në kohën e varfërisë financiare, Khalifi i Bagdadit, i dhe ndim financiare ati dhe Hussein bin Ruh bashkëpunon të me ta në mënyrë që ata të mos i kuptonin qëllimet e ti. Vlen të theksohet se në një ko, konflikti ashpër fetar me midis ndjekësve të shkollës Hambeli dhe shkollave të tjera fetare islame duke përfshirë edhe atë shiite. Kishte marrë hov kaq të madh, sa që si pas Jalal din Suyuti, studiues egjiptian, në Bagdad kishte shpërthyrë një mosmarrveshje dhe konflikt në lidhje me komentimin dhe interpretimin e një ajeti kuranor, i cili vazhdoi për një kohë të gjatë dhe shumë njerëz humbën jetën për këtë konflikt. Dietarët e shkollës Hambeli insistonin me këmbgulje se kuptimi i këtij ajeti është se Zoti e ul profetin e nderuar të Islamit në fronin e tij, ndërsa dietarët e shkollës shiite e konsideruan pozitën Mahmud që konsiderohet pozitë dhe shkallë lartë në lidhje me profetin Muhammed të lidhur me fuqinë e tij të ndërmjetësimit. Prandaj, në ato rrethana që ishte shumë e vështirë për njerëzit të deklaronin se janë ndjekës të shkollës shiite, por në të njëjtën kohë ekzistojnë gjurmë dhe dëshmi të konsiderueshme në lidhje me Farabiun, me disa musliman shiit të afërt dhe zëvendësin e tretë Imam Mahdiut, si për shembull Muhammed bin Qasim Kerhi, veziri dinastisë Abbaside, 322-329, i cili si pas porosisë së Hussein bin Ruh ishte autoritet te i cili mund të referoheshin muslimanët shiit në oborin bretëror të dinastisë Abbaside dhe gjithashtu figura të shquara politike si Abdul Hasan Ali bin Firat dhe djali i tij, të cilët në kohën e Khalifit Muqtadar Billah arritën në poste ministrore, por që si rezultati urrëties së armiqësisë që ekzistonte ndaj tyre, më në fund të dy u vranë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sipas Ibn Ebi Esiba dhe të tjerët, Farabiu rreth 330, do me thëmë pas vdekjes së zëvendësit e Imam Mahdiut dhe fillimit të mungesës së gjatë, si dhe gjatë zhvillimit të luftës civile, u largua nga Bagdadi dhe u bashkua njërit prej fraksioneve shiite, të cilët ishin përfshirë në luftën civile dhe sipas shumë historianëve, Ai është ndër dietarët e afërt të Seiful Dovle Hamdani, themeluesit të dinastisë Hamdani në Sham. Disa historian gjithashtu kanë shkruar se Farabio e ka shoqëruar Seiful Dovle në sulmin ndaj Alepos dhe merrte pagë ditore nga arka shtetërore e Seiful Dovle. Sipas disa burimeve historike thuhet se Farabiu i kishte lënë testament Seiful Dovle, që pas vdekjes së tij, ai t'i falte namazin e kufomës së tij dhe t'avarroste sipas mësimeve të shkollës shiite. Kështu edhe ndodhi pas vdekjes së tij. Gjithashtu edhe disa çështje të tjera e forcojnë mendimin se Farabiu i përkiste shkollës shiite. Nëse mund të besohen si të vërteta transmetimet gojore të përhapura në Siri në lidhje me vendin ku është varrosur Farabiu, atëherë ndoshta edhe kjo çështje mund të konsiderohet së bashku me pretendimet e tjera të këtij grupi, se Farabiu është ndjekës i shkollës shiite. Meqense varrezat në vendin Bab al-Sagher në Damask njihen si vendvarrimi i shumë personaliteteve të shquara shiite dhe pasardhësve të imamëve alayhi salam, varrimi i mundshëm i Farabiut në atë varrezë dhe në mesin e personaliteteve të shquara shiite mund të forcojë idenë se Farabiu jo vetëm që kishte lidhje të ngushta me personalitete të shquara shiite të Damaskut, por edhe varrimi i tij në mesin e varreve të figurave të shquara shiite në atë vend u bë me pëlqimin dhe lejen e vet atyre. Natyrisht në fund të këtij diskutimi duhet theksuar se Farabiu si filozof ka mendim ripërtëritës dhe themelues dhe përpiqet të sjellë racionalitet të pastër në planin e tij për civilizimin, i cili për nga përmbajtja shkon përtej çdo shëriati dhe shkolle fetare. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbetëshi deri në edicionin e ardhshëm.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Treku iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, në vazhdim të prezantimit të bimëve medicinale të Iranit, do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi sektorët përbërës të këtij tregu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Një nga sekretet e krijimit është kompleksiteti i trupit të njerëzit. Deri më tani, asnjë shkollë apo qendër mjekësore në botë nuk ka qenë në gjendje të pretendojë se e njeh plotësisht trupin e njerëzit. Gjatë historisë shkencës së mjekësisë në shkolla të ndryshme mjekësore si mjekësia tradicionale e Egjiptit, e Iranit, e Kinës, e Indisë, e Greqisë dhe madje edhe e mjekësisë moderne, pavarësisht fitimit të përvojave të vlefshme në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e dhimbjeve, lëvizja drejt përsosmërisë ka vazhduar dhe po vazhdon gjithnjë më shumë. Mjekësia tradicionale iraniane është një nga shkollat më të vjetra në botë me mbështetje të pasur shkencore dhe ka arritur tek ne në formën e më shumë se 14.000 vëllimeve të librave dhe veprave nga shkencëtarët dhe mjekët e këtij vendi, në të cilat ekzistojnë më mira receta që janë përshkruar për pacientët, vetit shëruese të të cilave janë vërtetuar përgjatë shekujve me radhë. Në më shumë se 85% të këtyre recetave, bimët medicinale janë përshkruar për pacientët. Mjekët e famshëm të mjekësisë tradicionale të Iranit, si Razi, Ahvazi, Abu Ali Sina dhe Gjorgjani, ishin ndër ata, shkrimet e të cilve për gjashtë shekuj ishin prej burimeve kryesore të mjekësisë në Perëndim. Prej tipareve më të dalluara dhe më të spikatura të mjekësisë tradicionale iraniane është vështrimi i saj me bazë shëndetjen dhe vështrimi i përgjithshëm i saj, vëmendja ndaj aspekteve spirituale dhe morale, mbështetja e saj në metodat natyrore, me sa më pak pasoja dhe tolerancës ndaj pacientit. Metoda e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane bazohet në dy pjesë, kurimi mjekësor dhe këshillat spirituale apo shpirtërore. Si pas mjekve tradicional, mjekësia dhe lutjet janë të dy njësoj të efektshme në trajtimin e sëmundjes, duke plotësuar njëra tjetrën në trajtimin e pacientit. Duke besuar se Zoti ka vendosur shërimin në natyrë për çdo dhimbje ose sëmundje, mjeku iranian e konsideron bimën si një nga burimet shëruese që ka rolin më të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e sëmundjeve të njerëzve. Bollëku i bimëve në Iran, me rreth 8.000 lloje bimësh, më shumë se 1/4 e të cilave kanë veti medicinale, aromatike, erza dhe kozmetike, e ka vendosur Iranin në një pozitë të lartë në botë për sa i përket pasurisë së bimëve dhe të biodiversitetit. Më shumë se 1.700 lloje të këtyre bimëve janë autoktone në Iran dhe rriten ekskluzivisht në këtë vend dhe konsiderohen si një kapacitet ekskluziv për Iranin. Këto lloje të bimëve kanë një potencial aq të madh saqë i përket vlerës ekonomike, saqë konsiderohet si një prej artikujve të rëndësishëm të eksporteve jo naftore të vendit. Sot, më shumë se 3.000 kompani dhe qendra të ndryshme publike dhe private operojnë në fushën e identifikimit, zbutjes, kultivimit, prodhimit dhe nxjerrjes së substancave efektive, si dhe përpunimit, pasprodhimit, paketimit të bimëve medicinale, ilaçeve bimore dhe produkteve natyrore. Këto lëndë të përpunuara hyjnë në tregun e konsumit në formën e vajrave, ekstrakteve, lëngjeve, esencave të ndryshme dhe ngjyrave të bimëve në forma të ndryshme. Meqense produktet bimore dhe përdorimi i tyre lidhet drejt për drejt me shëndetin e shoqërisë, veprimtaria e sektorit publik së bashku me sektorin privat duket e pashmangshme. Në fushën e bimëve medicinale, sektori publik i vendit përpiqet që duke krijuar parqe shkencore dhe teknologjike, institute kërkimore dhe fakultete përkatëse të krijojnë kushte të përshtatshme për zhvillimin e arsimit, kulturës dhe kryerjes së kërkimeve teorike dhe praktike në mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe përpunimit të lëndëve bimore. Në këtë drejtim, prania e kompanive me bazë shkencore si qendrat që industrializojnë idet farmaceutike dhe përpiqen të tërheqin dhe të mbajnë tregun duke siguruar produkte krijuese, inovatore dhe të nevojshme për tregun, ka rëndësi shumë të madhe. Sot, 10 kompani me bazë shkencore janë aktive në fushën e bimëve medicinale dhe duke prodhuar dhe komercializuar produktet e tyre, produktet i eksportojnë dhe në vende të ndryshme, përfshirë edhe në ato vende që janë të njohura në fushën e bimëve medicinale si Indonezia, Malajzia, Singapori dhe Vietnami.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Unioni Eksportuesve të Bimëve Mjekësore dhe Produkteve Ushqimore të Iranit është një nga organizatat që vepron në fushën e eksportimit të produkteve bimore iraniane. Ky union, sipas faqes së internetit www.ista.ir, është i lidhur me dhomën tregtare të tregtisë, industrisë dhe të minierave, e cila u krijua në vitin 1966 për të përmirësuar dhe zhvilluar eksportin e bimëve medicinale, mishrave të perimeve, rrënjve të bimëve dhe farrave bujësore. Një nga qëllimet e këtij unioni është krijimi një platforme të përshtatshme për rritjen e eksportit të bimëve medicinale në të gjitha tregjet ndërkombëtare përmes përmirësimit të cilësisë, zbatimit të plotë të rregulloreve standarde dhe marketingut shkencor dhe praktik. Ky union ka më shumë se 250 anëtar. Ndër anëtarët e kësaj sindikate mund të përmendin kompanim Bimët e Gjelbërra të Jetës në faqen e internetit www.greenplantsoflife.com, e cila në vitin 1392 sipas kalendarit iranian i barazvlefshëm me vitin 2013 ishte në listën e kompanive më të mëdha të Iranit që eksportojnë bimë medicinale. Kompania Green Plants of Life filloi veprimtarinë e vet në vitin 1969 me aktivitete në prodhimin dhe eksportimin e medikamenteve dhe produkteve higjienike dhe shëndetësore, si dhe të produkteve ushqimore. Prodhimi i banave të kësaj kompanie bëhet në formën e vajrave dhe esencave, kokrave, shurupeve, kapsulave, larseve të gojeve, kremrave dhe gjelatinës me origjinë krejtësisht bimore, ndërsa mbledhja dhe përpunimi optimali për bërësve të bimbe bëhet duke përdorur pajisjet më të përparuara të teknologjisë dhe njohurit më të fundit shkencore në botë. Për kushtimi kompanisë për cilësinë e lëndëve të para sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, është bërë shkak që prodhimi i produkteve bujësore të saj të mbeten të pastra nga mbetjet e helmeve, pesticideve dhe herbicideve. Njësia e kërkimit dhe zhvillimit të kësaj kompanie në bashkëpunim me profesorët dhe studiuesit më të njohur universitar kontrollon të gjitha fazat e prodhimit, që nga fillimi i kultivimit në ferma hidroponike ose sera deri në korrjen dhe në përpunimin e produktit përfundimtar në laborator të specializuar mikrobiokimik. Kompanitë të tjera me reputacion në fushën e ilaçeve bimore mund të përmenden emra të tillë si Ase Yasuj Company, Bariz Essential Oil, Iran Daruk, Buali Daru, Salaf Chegan Drug Treatment, Gold Daru Farmaci dhe Meher Gia. Aktiviteti kryesor i kompanisë Meher Gia është prodhimi i çajrave bimor. Është interesante të dihet se deri në një shekull e gjysmë më parë, kur çaji i zi u bë një pije e njohur në Iran, çajrat bimor ishin pija më e këndshme dhe më e shijshme konsumuar nga iranianët. Çajrat bimor të kompanisë Meher Gia nuk përmbajnë aditiv, aromatizues, substanca jo bimore dhe konservant, dhe në prodhimin e tyre janë përdorur lëndë të para natyrore me cilësi tepër të lartë. Materiali i qeseve që përmbajnë përbërësit aktiv të bimës janë fibrat e endura të nisë shtesë së misrit dhe në ato nuk janë të përdorur ngjitës apo gjilpëra. Qeset e çajit bimor janë qese polimeri të mbyllura me nxehtësi dhe ruajnë aromën e këndshme dhe përbërësit efikas të bimës, duke parandaluar hyrjen e ajrit dhe të lagështisë brenda në qese. Cilësia e rregullt dhe e saktë e qeseve, si dhe forma e tyre piramidale, bën që hapësira brenda qeses dhe jashtë saj të japë mundësinë për shkëmbimin e ujit deri në 98%, duke transferuar të gjitha vetit e bimës në pjesët e brendshme. Industria e bimëve medicinale duhet të konsiderohet si një nga industritë me ndikimin më të madh në ekonominë iraniane. Themelet e kësaj industrie bazohen në njohuritë shkencore autoktone, begatit hyjnore, natyrore dhe ekonomike me bazë shkencore. Ekzistenca e këtyre kapaciteteve, potencialeve brenda vendit, ka bërë që investimi në këtë pjesë të ekonomisë të Iranit të jetë shumë fitiprurës. Në këtë drejtim, aktivistët e industrisë së bimëve medicinale të Iranit, duke përdorur njohuri shkencore të përditësuara, teknologji moderne dhe me njohjen e metodave të përparuara të furnizimit dhe me kompletimin e zinxhirit shkencor dhe teknologjik, përpiqen të shndrojnë avantazhet krahasuese në ato konkurruese, duke hyrë në tregje dhe duke përmirësuar cilësinë e marketingut dhe të reklamimit. Të lehtësojnë ndërkombëtarizimin për prodhuesit e produkteve bimore dhe ilaçeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.